شرکت ده د وی انګه سو سارته یاس بین نه لګلې یهی دلک کوفر افریقا یا بلو دی سو ساریستا افر بقولو ملیون او قیاسوت او تلال کا حنون کا کووید سگال ای تبانا کاسو لوگو تلگلی دلک افریقا سی هاو شاسی ای بلو دی شرکت ده لو در درگلی ایا وحای ملگلین بلارن که شی دولت ده مرایکن کا محمد یوسف ایا وربعین تن نیروبی کسو دری وحا سو جیدن ایا عبدحکین محمود شروع
استگو که هدلی حق ورن هنان مقالی موقال که آخمیستی ایا مارک مرتی که اووز ریا گوله هفلینت ایا یا دور مرین تا یا ملگلین تا عالم گاه مریکن و شیگه این اسبین نعی هلی دونتا ایلا یا تدوا بقل یا لبیت ون میلیون و دولار را سی اوزو ساران اتلال داد که افریکا کنون
Our consortium of development finance institutions will provide a direct loan to Aspen to, among other things,
strengthen an horumarinta iyo maalgelinta hay'aduhu waxay siin doonaan deyn toos ah Aspen taasi oo ay ku jiraan waxyaabo kale si loo xoojiyo xisaab xirkooda maalgelin waqtiga fog ah loo taageeri lahaa wax soo saarka talaalka isla markaana loo fidin lahaa howlgaladooda meelaha ugu cad u ah howlgalka koonfurta Afrika deyntani waxay ka caawin doontaa in ay kordhiyaan awooddooda si ay gacan uga geysato dadaalka Aspen ee ay ugu soo saarayso talaal qaaradda sanadkan iyo sanadka xiga.
To support Aspen's efforts to produce vaccines for the continent this year and next year.
Gail Smith, oo ay sii duwaa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ee dunida, ayaa sheegtay in maalgelintan ay gacan ka siin doonto Afrika xaaladaha caafimaad ee waqtiga fog.
We see this investment as in the short term a really valuable response to the urgent need on the continent for vaccines for COVID, but also and importantly as a
waxay tiri waxaynu aragnaa maalgelintan in mid waqtiga dhow xaqiiqatan la arki doono falcelinteeda baahida degdega ah ee qaaradda ee tallaalka COVID-19 iyo sidoo kale muhiimadda maalgelin muddo dheer ah oo awoodda qaaradda ah si loo kordhiyo in ay iskood u soo saaraan badeecadan muhiimka sida daraaddeed waxaa jiraya diyaar ahaanshiyo xooggan iyo adkaysi in muddo ah sida aawadeed waa maalgelin waqtiga dhow ah balse wadata higsi waqti fog ah
so that there's greater availability and resilience over time so it's a short-term investment with a long-term vision
dunida ayaa u baahan ugu yaraan 12 bilyan waa tallaalka COVID-19 si gacan looga geysto in bulshooyinku ay ku soo laabtaan noloshii caadiga ahayd ilaa iyo hadda wax ka yar 200,000 dadka reer Afrika ayaana helay tallaalka. Baahida loo qabo tallaalka ayaa kicisay in dadka dambiilayaasha ah ay u maleegaan hannaanka sharci ee Afrika daciifka inay keenaan dawooyin aan waxba ka jirin ama waa daciif ah. Bishii Noofambar, saraakiil ka tirsan kastamka iyo weliba qaybta dambiyada ee Koonfur Afrika ayaa qabtay 2,400 oo xabo oo tallaalka COVID-19. Dad u dhashay Zambia iyo weliba Shiinaha ayaana loo xidhay arrintaasi. Bishii January ee sanadkan nahayada maamusha cuntada iyo daawooyinka ee dalka Nigeria ayaa dadka ku boorisay in ay ka feejignaadaan tallaal been abuur ah oo suuqa ku jira. Adibaya Long waa madaxa RXO oo ah hay'adda la dagaalanta daawooyinka arrinta ahayn ama la soo macmalaya qaaradda Afrika kuwaas oo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah. Waxaana uu leeyahay dowladda Afrika waxay u baahan yihiin hannaan ay si waxtar leh ugu qaybiyaan isla markaana ay ku wadaan tallaalka.
They can have selected sites across the country where people can go and be vaccinated and people pre-book online.
Waxa ay heli karaan meelo cayiman oo waddanka ah halkaas oo ay dadku tagi karaan laguna tallaali karo. Dadku waxa ay horey isaga sii diiwaangelin doonaan si online ah ama fariin ay soo diraan isla markaana lagu sameeyo diiwaangelin kuwa dhiman ee tallaalka ku qaatay goobahaasi.
And then government keeps a record of those people who have come and taken the vaccine at those locations.
Aspen oo xarunteedu ay tahay Durban ayaa qorsheysan tahay inay soo saarto 400 million oo tallaalka Johnson & Johnson iyadoo qaybintiisuna ay dhici doonto dhowrka toddobaad ee xiga.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.